Puheen aamu.
Yle Puhe.
Yle Puhe.
8.42 on kello. Matti Mia ja Jere Puheen aamussa, oikein hyvää huomenta. Ja nyt seuraa suora lainaus. Ihmisen kannattaa liftata, ja varsinkin sellaisten kansojen kuin suomalaisten, jotka hyvin vähän kommunikoivat keskenään ja tuijottavat sitä älypuhelinta joukkoliikenteessä. Tämä on tosi uskottavaa puhetta, varsinkin kun se tulee legendaarisen ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtasen suusta. Ja Rauli Virtanen on suojelijana Pohjoismaiden suurimmassa liftauskilpailussa, joka kantaa nimeä Hitchball 4000, ja tuo kilpailu saa lähtölaukauksensa tänään. Viikonlopun kilpailu kestää, ja sen historiassa on keretty ylittää liftaten muun muassa Norjan rajaa, on käyty pitkällä Baltiassa, on saunottu kyydintarjoajan mökillä Saimaassa ja mitä kaikkea muuta. Viikonlopun aikana siis uusia tarinoita tähän kronikkaan tulee, ja vieraana on nyt kisaa järjestävän Hitchpro ry:n puheenjohtaja Matti Fukalta Airasmaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sulla oli tollainen oikein seikkailijaluukki päällä, kun sä tänne saavuit. Ilmeisesti osallistut, vaikka olet järjestävässä porukassa mukana, niin pystyy itsekin vilauttelemaan peukaloa tienvarsilla.
Juuri näin. Lähdetään mun parin kanssa tonne länsirannikolle, joka on mulle ainakin vähän vierasta aluetta, niin on tämmönen villi länsiteema.
Okei, mistä syystä länsirannikko valikoitui teidän tangeriksi?
No mä oon reissannut aika paljon ympäri Suomea, mutta siellä vähän vähemmän, niin se kuulosti hauskalta. Ja täällä nyt sen verran kylmä tänne viikonloppuna, että me oltiin vähän tämmöisen Montana Cowboyn lukin, että vähän paksumpi takki mukaan.
Joo, siis sanotteko, että tuollainen niin kuin cowboy-tyylinen nahkahattu ja sitten tuollainen nahkatakki myöskin, jossa on hyvin vahva karva sisälmys, että ei ainakaan kylmä kerkeä tulla, kun tievarsilla seisoo.
Toivotaan.
No. Majavalakkikaan ei olisi ollut kyllä yhtään liioittelua näillä kesäsäillä.
Suomen sui.
Onko tämä nyt, sä oot aikaisemminkin ollut itse myöskin kisaamassa mukana?
Joo, kyllä.
Mihin asti oot päässyt viikonlopun aikana? Mikä on pisin matka, mitä oot tehnyt?
Pari vuotta sitten oli sattumoisin saman aikaan Sodankylässä leffafestari, niin mulla oli tavoitteena mennä katsomaan leffaa Sodankylässä. Ja siellä, mikähän se oli, se joku hassu leffa, jos Jenkki pressa eikö Suomeen, se pelastettiin, lapsi pelasti sen, muista mikä, Big Fish tai joku.
Joo.
Big Game se oli niin.
Niin jo, tämä siis tämä.
Se käytiin katsoa Sodankylässä ja liftattiin takaisin.
Se oli Samuel L. Jackson.
Juuri näin. Ja Suomen Lapin valtavat vuoret siinä, jotka oli kuvattu Saksassa. Me ei kyllä nähty niitä, kun liftattiin sinne, se oli aika hauskaa.
Mutta pääsitte kuitenkin aika ajan puitteissa myös takaisin tänne.
Kyllä.
Joo. Tämä järjestetään Hitchball 4000 kisa tänä vuonna viidettä kertaa. 2013 on ollut ensimmäinen kilpailu, ja tietenkin tänä vuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, niin myös kisa menee Suomi 100 -teemalla.
Aivan.
Ja mukaillaan tavallaan Afrikan tähteä myöskin. Miten legendaarinen lautapeli muovautuu nyt liftarimuotoon?
No ensinnäkin tässä on rasteja ympäri Suomen. Eli tässä tavoitteena ei ole enää liftata mahdollisimman kauas, vaan perehtyä vähän Suomen historiaan, Suomen kulttuuriin, Suomen luontoon ja semmoisiin ehkä vähän yllättävämpiin paikkoihin. No, tämä on myös varmaan tämmöinen Suomi-retkeily, että Helsingistä on niin helppo lähteä vaikka vain Espanjan tai Taimaahan matkustamaan, mutta Suomella on myös tosi paljon tarjota matkailijalle. Niin meillä on tosiaan rasteja ympäri Suomen, niihin pitää liftata ja rasteissa pitää suorittaa haasteita, jotka voi olla helppoja vaikka Savonlinnassa kuvata Olavinlinna. Jotkut vähän vaikeampia, Pihtiputalta pitää löytää mummo ja ottaa selfie Pihtiputaan mummon kanssa. Imatran Koskessa ei ole enää koskishouta tänä kesänä, koska se on rempassa tai jotain, niin siellä pitää laulaa Darudea tai Sibeliusta tai Nightwishia Imatran Kosken edessä. Mitäs voisi heittää? Tohmajärvi on Suomen venäjänkielisin kunta, niin siellä pitää puhua venäjää paikallisten kanssa, niin joskus tämmöisiä pieniä haasteita. Tämä on se yksi. Ja nämä haasteet aina pitää taltioida kuvalla tai videolla, joka postataan Facebookissa, niin tämä toivottavasti leviää aika paljon sosiaalisessa mediassa. Toinen asia, että toki Afrikan tähdessä on tämä legendaarinen rosvosektori, niin meillä on myös rosvorasti.
Niin siinä. Tai se on Varkaudessa.
Sitä mä en kerro. Se voisi olla aika hyvä. Mutta se paljastaa vasta tämän kilpailun jälkeen. Niin. Varvaani rosvorastilla.
No mitä tapahtuu, jos rosvorastille joutuu?
No aluksi ajateltiin, että pitäisikö tehdä niin kuin Afrikan tähdessä ottaa kaikki pisteet pois. Mutta se tuntui vähän liian julmalta, niin lähtee vaan niin kuin tietty määrä pisteitä pois. Jokaisen rassilla on jonkun verran pisteitä, joka tulee etäisyydestä Helsingin suhteen ja sitten myös sit saavutettavuudesta. Et meillä on esimerkiksi Paavolan tammi on siinä keskellä metsää Lohjassa, niin se on vähän hankala saavuttaa, niin siitä tämän pisteitä, niin se rastin pisteet lähtee pois. No.
Mä aikaisemmin tässä sanoinkin, että tänä vuonna niin sanotusti on rajat kiinni, kun Suomi sata-teemalla mennään, että ollaan ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella, mutta sä todistit mun uskon vääräksi, siis rasteja löytyy myös ulkomailta.
Meillä on muutama rasti myös ulkomailla, koska edellisinä vuosina, jolloin ei ollut tätä Suomi-teemaa niin vahvasti mukana, niin puolet porukasta osana lähtee liftaamaan etelään Baltian maille. Ja se tuntuu vähän tyhmältä ehkä rajoittaa sitä, jos jotkut niin kuin todella haluaa lähteä sinne, kun se on myös hauska tapa seikkailla siellä, jos ei ole käynyt Tallinna etelämässä ikinä Baltiassa, niin se on tosi hauska. Me ollaan löydetty 6 paikkaa naapurimaissa, jotka liittyy aika tiiviisti Suomen historiaan.
Mitä erikoisuuksia sieltä löytyy?
No, Tukholmassa löytyy Suomen vanhin suurlähetystö, ei kovin yllättäen. Uppsalasta löytyy vanhin, Uppsalan tuomiokirkosta löytyy vanhin Suomi-leijona. Tämä on vähän tämä rajat kiinni meininki jo. Sitten Tartossa on solmittu rauha Neuvostoliiton kanssa aikanaan. Ja Varsovasta löytyi semmoinen tosi jännä puukortteli, joka koostuu puutaloista, jotka Suomi oli maksanut. Oli rakentanut Neuvostoliitolle sodan jälkeen sotakorvauksia, jotka Stalin on lahjoittanut Puolalle.
Toi on erikoinen juttu, kun sanoit, että hyvä tapa tavallaan nähdä Suomen historiaa ja käydä paikoissa, missä niin kuin kotimaan matkailua pystyy harrastamaan tämän puitteissa. Mä oon aina ihmetellyt sitä, että niin kuin, käydään Goalla tai missä tahansa niin kuin kaukomailla käydään. Ja siitä oikein niin kuin ylpeillä, että olipa ihanaa, kävin tuolla ja tuolla. Mutta sitten niin kuin suomalaisille tosi monelle, varsinkin nuorille, että jos pitäisi osoittaa kartalta, sanotaan vaikka Petäjävesi, niin se on aivan ei kiinnosta hommia tai ei pysty mitenkään niin kuin osoittamaan sitä.
Mut hei, Petäjävesi yksi meidän rasteista.
Mitä siellä on?
Siellä on kirkko.
mutta se tarkoittaa sitä, että se on outo, että ei tavallaan arvosta sitä Suomen matkailua siinä määrin, että tällaisetkin paikat jää sitten näkemättä.
Juuri näin.
Joo. Pisteitä siis saa, ja nämä on, eri rastit on pisteetetty erillä tavalla, ja voittaja ratkaistaan siis pelkästään pisteillä, mutta onko se ainoastaan niistä rasteista saadut pisteet, mitkä sitten ratkaisee tämän voittajan, vai onko siinä esimerkiksi kuljettu matka, jonkunlainen arvotettu yksi asia, mikä ratkaisee sitten, että kuka voittaa ja kuka ei?
Tällä kertaa se on vain näissä rasteista, että pitää suorittaa ne haasteet eri rasteissa, että jotkut rassit oikeasti tosi vaikeita saavuttaa, vaikka Saana Tunturi tänä viikonloppuna, kun sataa lunta Oulussakin, niin siellä käsivarressa on varmaan aika vilposa. Ja sitten tosiaan niin kuin tässä pisteytyksessä on otettu myös huomioon se, että miten vaikea se on saavuttaa. Niin jossain määrin ne kuljetut kilometrit sitten kuitenkin reflektoituu sen pistemäärän kautta.
Mutta onko sääntöjen mukaan niin, että pitää ehtiä myös kilpailun aikana takaisin Helsinkiin?
Kyllä.
Kun näitä aikaisemminkin on järjestetty, niin kuinka kauas kauimmaiset on jäänyt?
Niin kuin jäänyt.
Niin, siis jäänyt jumiin. Niin, että onko joku jostain nimenomaan Riiasta laittanut viestiä, että ei pääse?
Kyllä ekana vuonna tuli Puolassa tekstiviesti, että hei, tämä on niin kivaa tällä matkalla, että niin kuin me tarvitaan tulla vasta ensi viikolla takaisin.
Vapaaehtoinen luovuttaminen.
Joo, mutta sitten niin aika moni on tullut junalla takaisin joskus, niin pari vuotta sitten no, yksi tiimi jääty Lapissa ja sanomiensa mukaan porolauma hyökkäsi sinne kimppuun. Mä en tiedä, mitä tämä niin kuin tarkoittaa käytännössä, mutta sitten luovutti ja tuli junalla takaisin Rovaniemeltä.
Mikä on pisin matka, mikä on Hitchball 4000 kisaa aikana menty liftaamalla?
Se on varmaan Tromsaan jo takaisin. Se on älyttömän kaukana.
Joo. Mikä, se on periaatteessa niin kuin pohjoissuunnassa, mikä etelän suuntaan menee pisimmälle?
Se on Varsovasta pikkasen länteen.
Miten, siis tuo ihmetyttä, että miten liftaamalla viikonlopun aikana kerkeää Varsova asti
ja takaisin.
Ja takaisin Helsinkiin vielä 2 päivän aikana. Siinä ei kerkeä hirveästi muuta tekemään kuin istua autossa.
No, jos tykkää nukkua rekassa, niin kyllä se onnistuu.
Onko Matti näin, että rekat on nimenomaan se, mihin, mihin kannattaa tähdätä, jos kisaan lähtee?
No rekat vie kauas. Mm. Et nyt tässä kilpailussa, tässä formaatissa ehkä niin paljon, koska nyt ei ole ehkä niin pitkiä matkoja, koska halutaan niihin rasteihin, jotka välttämättä on niin kaukana toisistaan. Mutta jos muuten lähtee reissaamaan, niin kyllä usein rekat vie kauas. Tosin joskus voi olla vaikeaa kaverin kanssa päästä rekkaan, että rekka voi tarjota paikkaa vain yhdelle ihmiselle. Jos reissaa kahdestaan, niin sitten se voi vähän vaikeuttaa.
No sä kun oot järjestänyt näitä kisoja jo pitkään aikaa, niin jaatteko te jonkunlaisia niksejä ja tärppejä kisaajille siitä, että miten sen kyydin helpoiten saa? Ja mitkä on ne asiat, mitä pitää ottaa huomioon siihen, että pystyy matkaamaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kauas?
Juu, toki niin kun tämähän on ensikertalaisille tarkoitettu, varsinkin tämä halutaan tarjota semmoiset helpot, hauskat, turvalliset puitteet kokeilla liftausta ekaa kertaa ja ehkä jäädä koukkuun siihen. Niin jos vinkkejä haluaisi antaa, niin ainakin valita hyvä paikka, semmoinen, josta näkee kaukaa ja varsinkin johon auto voi pysähtyä turvallisesti, ettei saa aiheuttaa mitään liikenneturvallisuusriskiä. Toinen varmaan näyttää asialliselta, että niinku ihan niinku, ei näyttäisi purkulta, ei laittaa mitään aurinkolasia ei päälle, pitää niinku saada katsekontakti, näyttää semmoisen hymyilevältä ja asialliselta ihmiseltä. Eihän kukaan halu vihasta ihmistä mukaan kyytiin, ja vaikka sä oot siinä seisonut 3 tuntia sateessa, niin koita kuitenkin hymyillä.
Vaikka vaikealta se välillä tuntuu.
Vaikka se joskus on vähän vaikeaa. Siksi mulla on joskus vähän musiikkia mukana, että niin voi niin sille olla pirteä fiilis, vaikka oikeasti vituttaisi, mutta se ei saa näkyä.
No teillä on tänä vuonna tollaiset oranssit liivit kisaajilla päällä, mistä erottaa sen, että kisa on käynnissä. Onko tämä ensimmäinen vuosi, kun tällaista tehdään, vai onko nämä liivit ollut jo pitkä aikaa mukana?
Se on 4. vuotta järjestetty. Kun ekaa kertaa hommattiin nämä liivit, niin huomattiin, että se helpottaa aika paljon osallistujien liftaamista. Tämä on niin kuin sana kilpailusta levinnyt aika paljon, niin moni varsinkin rekkakuski tietää, että tämmöinen on menossa, moni auto oli ja myös kuuluu radiosta tai televisiosta ja muusta. Niin sitten tunnistaa aika helposti, että hei, nämä on varmaan nämä tyypit liftauksissa, että autetaan niitä. Niin se helpottaa ehkä sitä liftaamista, kun sut tunnistetaan, ja sitten se ehkä kynnys autoilijalle pysähtyy ja ottaa ihminen kyyti ehkä matalampi. Mä oon kuullut tosi monelta osallistujalta vuosien varrelta, että kuskin sanoi, että hei, niin kuin en olisi muuten ikinä pysähtynyt, ikinä ajatellut ottaa liftaria kyytiin, mutta niin kuin mä tiesin, että olet kilpailussa, niin sitten mä otin sut. Ja mä uskon, että kun tulee se ensimmäinen hyvä kokemus, niin sitten se kynnys ottaa sen tavallisen liftarin kyytiin myöhemmin on paljon matalampi.
Onko teille koskaan tullut kommentteja joltain niin kuin kilpailun ulkopuolella liftanneilta, että on tullut kyydin ottajan kanssa keskustelua ja kyydin ottaja on tavallaan antanut ilmi sen, että olen ottanut joskus tässä kisassa kyytiin ihmisen, jonka jälkeen on jo sitten, hei, liftareitahan voi ottaa kyytiin milloin vaan.
No, tämä olisi tosi hyvä story, mutta en ole kuullut sen.
Se syntyi Jereen päässä. Niin. Joo,
koska tuollaista voi tapahtua.
Mä saatan omia tuon ajatuksen jo kertoa se eteenpäin.
Miten paljon sulla tulee liftattua sitä kilpailun ulkopuolella? Onko se ihan relevantti tapa liikkua paikasta toiseen?
On se todella kyllä varsinkin kesällä Suomessa, että on varsinkin festariviikonloppuina, niin se on tosi mukava. No junnat kuitenkin maksaa jonkun verran ja ne menee helposti täyteen, jos lähtee, mä tiedän, provinssiin tai Ilosaareen. Niin se on myös tosi hauskaa liftata sinne ja usein joku festariporukka pysähtyy ja kaikki ollaan siellä tuulella ja tosi mielellään ottaa jonkun random tyypin mukaan autoon. Ja tosi hauskaa sitten fiilistellä sitä festaria.
Minkälaisia tilanteita on ollut silleen, että olet niinku kironnut valintaasi? Että nyt miksi piti lähteä liftaamaan, siis silloin kun kyytiä ei vaan tule, koska niitähän tulee väistämättä joskus vastaan.
Kyllä se aina tulee.
Kyllä se aina tulee.
Ja se on kyllä vähän tämmöistä henkistä vuoristorataa joskus kun liftaa. Että mitä syvimmissä vesissä on ja mitä epätoivoisempi olo, niin sitten mitä onnellisempi on, kun se auto pysähtyy. Ja just se tunne mun mielestä tekee sitten sen arvosta, että se on niin, niin mahtava se kiitollisuuden tunne, kun vihdoin se auto tulee ja pysähtyy ja pelastaa sut sitten saatanan paikasta, niin se on mahtavaa.
Minkälaisia kulttuurillisia eroja, jos maailmaa kiertää liftaten, niin kun ylittyy valtioraja, niin muuttuuko tavallaan suhtautuminen liftareihin?
Kyllä se vähän muuttuu. Sanotaan näin, että Itä-Euroopassa julkinen liikenne on ehkä yhtä hyvä kuin Länsi-Euroopassa tai Suomessa tai Pohjoismaissa, niin siellä liftareita on enemmän ja on ehkä semmoista solidaarisuutta, koska ei oleteta, että jokaisella voisi olla auto tai että niin kuin, hei, voisit käyttää junaa tai bussia. Niin kuin, ei ole semmoista ajattelutapaa, mitä Suomessa voi ehkä ei olla, että jotenkin mielessä liftarit on sosiaalipummeja. Et semmoista ajattelua ei oikein ole Itä-Euroopassa, mutta siinä mielessä helpompaa. Ja sitten siellä on ehkä semmoinen pikkasen avoimempi kulttuuri myös Itä-Euroopassa, että kutsutaan ihmisiä kotiin paljon helpommin. Sitten jos menee paikkoihin Afrikkaan tai Kaakkois-Aasiaan, niin siellä oikeastaan on julkista liikennettä, niin se yksityisen julkisen liikenteen raja on aika semmoinen pieni. Niin siellä ihmiset pysähtyy helposti, mutta ne myös olettaa, että ne saa muutaman kolikon, että se muuttuu taksiksi, jos joku tarvitsee kyytiä.
Jotenkin Suomessa on outo semmoinen pelon ilmapiiri liftauksen yhteydessä, että liftaria pidetään aina jotenkin uhkana, mikä on vähän jotenkin omituista. Että mistä se oikein on syntynyt? Mitä sä luulet?
No varmaan niin kuin se tulee siitä, että ihmisillä on vääristynyt käsitys vaaroista. mua aina vähän huvittaa, kun jotkut varttuneemmat ihmiset ottaa mut kyytiin ja kertoo, että hei, niin kun mä liftasin tosi paljon 70-luvulla, mutta en mä uskaltaisi enää, kun maailma on niin vaarallinen. Sitten jos katsoo mitä tahansa tilastoja, niin maailma on paljon turvallisempi nykyään kuin koskaan ennen. Joten hei, jos sä uskalsit liftata 70-luvulla, niin silloin sä olit hullu, mutta nykyään ei ole mitään pelättävää. Ja kun kaikki nämä modernit teknologiat, sulla sosiaaliset mediat, sä voit paikantaa itse, sä voit lähettää tekstaria, sä voit, jos sua vähän pelottaa, sä voit ottaa kuvaa sit rekkarissa ja lähettää sen kaverille tai semmoiselle, että niinku, oikeasti meillä on, se on tosi turvallista Suomessa.
Niin, eikö siinä ole myöskin tämä niinku globalisaatio ja teknologian kehittyminen, että me saadaan koko ajan uutisia yhä kauempaa, niin sitten tällaiset niinku yksittäiset tapaukset, jotka tietenkin on harmittavia aina, mutta ne tavallaan yksittäinen tapaus, niin tuottaa aina semmoista suurta pelkotilaa, että tätähän tapahtuu nyt sitten joka kerta.
Näin on, ja toki pelko myy. Että niinku, toki mediakin tarvitsee rahaa, ja jos semmoiset ikävät uutiset, jotka aiheuttaa paniikkia, myy paremmin, niin kyllä se ymmärrettävästi niitä halutaan julkaista, mutta sitten se vaikuttaa ehkä vähän huonosti yhteiskuntaan.
No Hitchball 4000 liftaustapahtuma ei ole luomassa paniikkia, vaan kuuluttamassa liftaamisen ilosanomaa. Lähtötapahtuma on tänään kello 17, lähtee tuosta oopperan puistolavalta.
Kyllä.
Mitä siellä tapahtuu lähtötapahtumassa ennen kuin lähtölaukaus kajahtaa?
No siellä mä megafonilla huutelen ohjeita ja jaetaan näitä liivejä, jaetaan seurantalaitteita ja muuta. Ja pidetään siinä hyvää meininkiä. Ihmiset siinä kirjoittelee kylttiä ja stressaa yhdessä ja vaihtaa niksejä ja semmoisia. Se on tosi hauska. 170 ihmistä osallistumassa. Et tervetuloa sinne opera talon taakse ulkolavalle ihmettelemään. Sitten tulee hauskaa.
Mitä sitten, jos kaikki haluaa lähteä yhtäkkiä kohti Länsi-Suomea, niin teitä on Turuntien poskessa sitten hirveä ryhmä seisomassa, vai onko tämä niin kuin jotenkin etukäteen määrätty, että kuka lähtee mihinkin?
Kaikki lähtee samaan aikaan, se on huikea kaos.
Joo.
Et kyllä viime vuonna jotkut vähän manasivat, että hei, mä joudun venaamaan 1,5 tuntia bussipysäkillä, kun samalla bussipysäkillä oli 15 muuta tiimiä. Että se silleen voi vähän vaikeuttaa alussa, mutta toisaalta se näkyy tosi hyvin ympäri Helsinkiä, kaikilla on oranssit liivit. Silloin pari vuotta sitten otti jossain Kainuussa, me otti kyyti ihminen, joka niinku sanoi, että hei, mähän näin nyt liivejä Helsingissä silloin perjantai-illalla. Liittyykö sä tähän jotenkin? Mä sanoin, että no joo, se meidän lähti tapahtumaan.
No, jos näet tuollaisen liivi yllään liftaavan tien varressa, niin ottakaa kyytiin. Ja mikäli et pääse tuonne lähtötapahtumaan, niin teitä voi myös seurata kisaajia teidän nettisivuillanne. Matti Fukalta, Arasma, kiitos kun pääsit ja oikein paljon tsemppiä viikonloppuun. Toivottavasti kyydit natsaa.
Kiitos paljon.
Nyt Puheen aamussa kello on 9. On aika kuunnella tuoreimmat uutiset ja siihen perään Urheiluradio.
Puheen aamu. Yle Puhe.